air kita, di mana tumpahnya darah pada tanah yang pernah dijajah sekian lama. Ketika itu, mereka mengukir janji, pantang undur, tidak gentar sama sekali. Mereka terus berjuang selagi nadi tidak mati, selagi darah tidak tumpah ke bumi. Tekad mereka terus berkorban demi tanah air dan ibu pertiwi. Tidak kira di darat, lautan luas, mahupun awan biru, mereka sentiasa bersepadu demi keamanan, kedaulatan agar kekal tak diganggu. Kini, semangat pahlawan mengalir ke sisi mereka, keringat dan lelah mereka demi penawar harapan semua, demi benteng mengekang musuh yang tak nampak di mata, demi rakyat yang dambarkan semua berlalu, hidup seperti dahulu. Pahlawan negara, tidak terbalas pengorbanan dan jasamu. Gugurmu di bumi menjadi saksi, sumpah setia dan semangat membara untuk diwarisi. Hanya doa mengiringi langkah untuk perjuangan tidak bernokta. Semuanya demi kesejahteraan dan kedaulatan negara kita, Malaysia.
Tanggal 31 Julai setiap tahun merupakan Hari Pahlawan yang kita sambut, yang wajar kita ingati setiap warga negara Malaysia. Itu tadi kita bawakan sedikit klip mengenai Hari Pahlawan Negara, dan hari ini di sini kita diawani pagi bersama saya JJ Ahmad dan juga Hakim Rahman. Kita akan bercerita mengenai perkara ini, yang mana ianya adalah salah satu cara mengenang budi dan bagi mengingati kembali perit jerih erti perjuangan para pahlawan negara yang telah banyak berkorban demi kemakmuran negara. Kenikmatan yang kita kecapi kini adalah antara lain hasil keringat dan darah pahlawan terdahulu yang mempertaruhkan nyawa mereka demi kedaulatan negara supaya pewaris kini dapat menikmati keamanan berterusan.
Jadi pagi ini kita ingin bersama dengan Kapten Besara Pane Shalom, anak lelaki Velaiden, antara veteran perang dan juga pejuang kemerdekaan negara. Beliau lahir di Kulim Kedah pada Mac 1954 dan memulakan kerjaya beliau sebagai lieutenant muda selepas tamat latihan di Maktab Tentera Diraja dan ditempatkan di 3 Regimen Ranger Diraja. Dan sepanjang tempoh menabur bakti, beliau juga terus dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani berikutan keberaniannya dalam Ops Paga, iaitu operasi serang hendap terhadap pengganas komunis di Kampung Baru Aikala di Greek, Perak pada 14 Februari 1977. Dan untuk kita memahami ataupun berkongsi lebih lanjut, saya nak terus bersama dengan Kapten Besara Pane Shalom. Selamat pagi, Kapten.
Selamat pagi, Cik Hakim.
Kapten, boleh kongsikan apa yang berlaku pada 14 Februari 1977 dalam Ops Paga itu?
Ya, Encik Hakim. Sebenarnya, pada sebelum tanggal 14 Februari 1977, Regimen Ranger Batalion Ketiga, masa itu pegawai memerintah ialah Major Azam. Beliau telah adakan satu talimat di mana dalam talimat itu saya diberi tugas untuk melaporkan diri di 2 Brigade Ipo pada lebih kurang tanggal 1 hari bulan Februari. Dan disuruh pilih empat anggota yang lain. Okey, saya pun memilih Corporal Kamarudin, Lance Corporal Hassan, Ranger Tahir dan Ranger Rusik. Dan saya sendiri lima prajurit dari tiga regimen Ranger diraja terus ke esokan hari pergi ke Ipoh dua brigit Cik Hakim. Dan seterusnya dalam sehingga 14 hari bulan kami diberi latihan-latihan tertentu di dua brigit untuk mengendalikan senjata-senjata yang canggih seperti Claymore Mine, M36 Granat, Night Firing Device dan sebagainya. Dan masa itu Komander Dua Brigade adalah Brigadier General Hassan Saleh dan operasi ini adalah operasi bersama dengan PDRM, bukan tentera saja. Dan oleh kerana PDRM diketuai oleh masa itu mendiang Tan Sri Yuen Yuet Leng, beliau telah memberi satu maklumat yang tepat kepada Brigade Komander dan seterusnya diberi latihan di Ipoh. Dan pada 14 hari bulan setelah tamat talimat di dua brigade, markas dua brigade, kami empat termasuk saya lima anggota telah menukar pakaian sebagai anggota polis terus menaiki kenderaan polis iaitu hijau menuju ke Kampung Baru Air Talah di mana terletak satu kamp PSS, Police Field Force, Cik Hakim.
Yeah. Kapten, kalau boleh Kapten kongsikan dalam pertempuran serangan hendap itu dengan pengandas komunis, berapa jumlah nyawa yang terlibat ketika itu? Dan apa yang berlaku terhadap rakan-rakan Kapten dalam batalion?
Ya. Yeah.
Ini satu soalan yang unik lah. Sebab yang saya tahu, operasi ini adalah operasi yang luar biasa. First time in the history of armed forces, dalam sejarah Angkatan Tentera Malaysia, satu brigade, brigade itu mengandungi banyak batalion dengan supporting arms seperti signal, artillery dan sebagainya terlibat. Okay. Dan pelbagai jenis persiapan telah diberi untuk kami lima, iaitu seperti menaiki Nuri helikopter bersama dengan Brigade Komander pergi ke kawasan Air Talah untuk dapat apa ni reconnaissance recce udara masa itu untuk mendapat tahu keadaan tanah dan tempat-tempat yang sesuai untuk mengatur serang hendap, Cik Hakim.
Ya, Kapten, kalau melihat daripada operasi yang Kapten bagi tahu, Ops Paga ini merupakan satu ops yang sangat unik, operasi yang sangat unik, yang besar dan juga luar biasa. Tapi kalau Kapten boleh huraikan, apa alasan ops luar biasa itu dilakukan di Kampung Baru Air Kalagri ini? Mungkin generasi di luar sana, generasi muda khususnya nak tahu berkenaan perkara itu.
Okey, soalan yang bagus. Sebenarnya, Zizi, apa yang telah berlaku, di situ ada dua kampung baru. Satu adalah New Village dan lagi satu Selat Pagar New Village. Dan kawasan-kawasan ini kebanyakan penyokong penganas komunis di kawasan Sungai Perak, sekitar Great Lenggong dan sebagainya. Dan 14 Februari tahun 77, masa itu saya berumur 23. Mereka PDRN dapat maklumat, iaitu penganas komunis, kumpulan penganas komunis akan datang ke kawasan sekitar Aikalah dan Selat Baga untuk mengambil makanan-makanan sempena Tahun Baru Cina pada tak salah pada tanggal 18 hari bulan Februari.
Baik, Tuan, Kapten Pane, dan kita juga sedar kalau kita menyelusuri sejarah Ops Baga serangan hendap itu telah berjaya membunuh 3 orang penganas komunis dan juga menawan seorang lagi komunis. Dan disebabkan operasi itu jugalah Kapten Pane dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani ataupun PGB ringkasannya. Cuba kalau boleh Kapten kongsikan apakah sebenarnya kriteria ataupun apakah yang berlaku suatu operasi itu sehingga seseorang itu dianugerahkan pingat PGB?
Okey, Cik Hakim. Beginilah. Keputusan untuk memberi pingat keberanian ada dua. Satu, yang paling tertinggi sekali, Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP, dan nombor dua itu pingat Panglima Gagah Berani. Keputusan untuk memberi pingat yang dua-dua ini berdasarkan kepada banyak pihak. Pertama sekali, dari Brigad Komander sendiri, Brigad, dua Brigad. Nombor dua, interview-interview dengan anggota-anggota yang terlibat. Nombor tiga, pasukan saya sendiri, 3 Regiment Ranger, yang mana semua sekali, dan ada juga interview, ada satu grup dari tak salah Jabatan Perdana Menteri untuk pemberian pingat kedua-dua ini yang akan datang untuk temu juga dengan anggota-anggota terlibat selain daripada pergi terus ke Brigade untuk siasat adakah anggota-anggota yang direkomendasikan untuk dapat pingat ini layak atau tidak.
Baik, pastinya atas sifat kepimpinan, keberanian serta pengorbanan yang tiada tolok bandingnya yang dipamerkan sepanjang Ops Baga itu melayakkan Kapten Pane Shalvum menerima pingat berkenaan. Tabik hormat kita berikan kepada Kapten. Tetapi realitinya Kapten, cabaran pada ketika itu tidak sama dengan cabaran pahlawan negara pada ketika ini. Di saat kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak iaitu pandemik COVID-19. Kita ingin berkongsikan lagi mengenai cabarannya selepas kita keluar daripada tempoh insurgensi situ, iaitu tempoh kita berhadapan dengan komunis, penganas komunis dalam blok kedua selepas kita kembali daripada rehat ini.
Baik, kita masih lagi bersama dengan Kapten Bersara Pane Shalvum Al-Velaitan yang kita bawakan untuk temu bual pada hari ini sempena Hari Pahlawan Negara. Beliau merupakan antara veteran perang yang bersama dalam operasi Pagar iaitu Ops Pagar yang merupakan operasi serang hendap terhadap pengganas komunis di Kampung Baru Air Kala Greek pada sekitar 14 Februari 1977. Benar, kita tidak berada pada zaman itu, tetapi pengalaman dan juga ilmu yang yang beliau ada, sikit sebanyak boleh kita kongsikan pada hari ini sebenarnya memperingati apa yang telah dikecapi oleh negara kita. Baik, Kapten, kita nak teruskan dengan perbualan kita, temubual kita ini. Tadi Hakim ada bercakap mengenai cabaran yang dihadapi oleh para jurid terdahulu dengan para jurid sekarang sangat berbeza. Tetapi perbezaan apakah yang ketara yang membuatkan para jurid ini perlu berhadapan dengan kalau dahulu dengan apa ni, dengan musuh yang nyata, tapi ketika ini musuh yang seperti pandemik COVID-19 ini yang tidak nampak di mata ini. Bagaimana Kapten sendiri melihat cabaran dan perbezaan kedua era para jurid ini?
Puan Zizi. Pertama sekali, masa dulu 70-an memang kami pertahankan negara dengan lawan dengan pihak komunis. Masa itu begitu terdesak, adakala dalam satu tahun kamu hanya dalam beberapa hari saja dalam kamp. Dan semuanya di dalam hutan belantara menjejak musuh. Masa sekarang peace time selalu prajurit dari ketiga-tiga cawangan seperti tentera darat, tentera udara dan tentera laut. Mereka akan terlibat dalam menjaga perbatasan negara. Dan bukan mereka hanya makan tidur seperti yang kebanyakan rakyat biasa fikir. Masa kita bercakap di sini, beribu-ribu prajurit yang dikasihi di sempadan Malaysia, sempadan dengan negara-negara lain, pertahankan negara dan juga di lautan dan udara. So dan di samping itu, oleh kerana COVID-19 pandemik, askar-askar dikerah untuk membuat roadblock dan sebagainya. So walaupun perbezaan tugas-tugas masa kini dan masa lampau begitu ketara, tapi semangat dan tugas-tugas prajurit-prajurit yang disayangi begitu besar. Saya fikir.
Ya, Kapten, kita nak memahami juga mengenai perkara yang berlaku terdahulu. Kita tahu apabila ada serangan komunis, ada ancaman komunis, itu adalah tanggungjawab untuk para jurid dan juga pejuang-pejuang ini untuk melindungi negara kita, khususnya daripada mereka. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak memahami juga sebaik sahaja tiada pengganas itu ataupun ancaman daripada komunis itu, sebaik sahaja pada era itulah. Sebenarnya apa lagi cabaran yang dilalui oleh Kapten sendiri, pengalaman Kapten sendiri selepas habis era komunis itu? Sebenarnya apa cabaran seterusnya ketika itu?
Cabaran ketika itu adalah sama Puan Zizi, sebab cabaran seperti komunis serah diri pada tahun 89. Selepas itu, masa itu saya dah keluar daripada angkatan tentera dan terus menceburi dalam lapangan swasta. Dan kalau kita masih ingat, dalam tahun tak salah tahun 2010 begitu, kita ada pencerobohan dari Filipina, iaitu di daerah itu bertempur di Tanjung Labian dan sebagainya. Kita tidak boleh rehat ataupun terus diam diri. tanpa mengawal sempadan-sempadan Malaysia di Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Dan cabaran saya sebagai bekas tentera setelah tamat perkhidmatan adalah cabaran seperti ketindasan, keharmonian antara kaum harus diperbaiki dan tidak boleh. Kita satu bangsa sebenarnya, okay? Masa kita bertempur ataupun berkhidmat untuk negara, kita tidak kira bangsa ataupun keturunan dan sebagainya. Dan saya fikir setiap bangsa Malaysia mesti mesti ada semangat kegiranan dan hormat-hormati antara satu kaum dan lainnya. Tidak boleh kita bagi ataupun kata-kata yang kesat, racial slur antara satu sama lain. Kita mesti sayangi antara satu sama lain. Biar keturunan ataupun fahaman kita berlainan. Itu
yang saya nak. Kapten, pastinya dalam pasukan angkatan tentera ini mereka tidak dibezakan mengikut bangsa, kaum ataupun warna kulit, kerana warna yang ada pada diri mereka hanyalah warna celoreng di baju seragam mereka. Tetapi bergerak ke harapan, cabaran untuk mereka yang sudah pun menyerah diri ataupun menamatkan perkhidmatan itu lebih besar, terutamanya bagi mereka yang menerima kesan kekal ketika berkhidmat untuk negara. Saya bercakap mengenai kecederaan, ada yang kehilangan anggota tubuh badan kena jerangkap sama, booby trap, dan ada yang masih lagi bergelut untuk meneruskan kehidupan di luar barak tentera ataupun markas tentera. Tapi sebagai masyarakat, Kapten, bagaimana kita sebagai masyarakat ini boleh membalas budi ataupun membantu prajurit yang telah pun menabur khidmat bakti kepada negara kita ini?
Saya rasa Encik Hakim, soalan yang tepat. Sebenarnya dalam saya punya pengalaman di hutan, anggota saya sendiri, Ranger Lim Meng Hong, kena jangkap sama, putus kaki kiri ataupun kanan lah. Masa itu saya bersama dengan dia. Masa itu saya bawa satu platoon. Begitu sedih satu kumpulan kami. Tak dapat bergerak sehingga Nuri Heliwek bawa Ranger Lim pergi ke hospital Ipoh. Okay. Dan apa yang saya lihat, saya fikir bantuan-bantuan yang telah diberi kepada prajurit-prajurit yang kurang nasib baik seperti yang kena booby trap. Ada juga kawan-kawan saya macam Colonel Osman dan sebagainya tidak dapat penglihatan, dia buta kerana kena dianggap sama. Apakah balasan daripada negara kita? Okay. Saya rasa selalu saya baca dalam WhatsApp-WhatsApp grup saya, RMC punya itu dan sebagainya. Banyak anggota-anggota tentera di merata tempat, mau di Sabah, Sarawak dan Semenanjung, di tempat-tempat terpencil yang sudah uzur, sakit, tanpa bantuan-bantuan yang cukup untuk mereka. Dan dalam pandemik sekarang, saya rasa, tapi saya tengok Jabatan Hal Ehwal Veteran telah ambil peranan penting untuk menjaga para warga prajurit yang sudah bersara dan sudah pun macam kena kurang upaya lah. So saya rasa boleh menambah bantuan-bantuan kepada mereka-mereka yang perlu di sekitar negara kita. Terutama sekali kalau kita, saya dah pergi ke Sabah Sarawak masa saya bekerja sebagai planters perladangan dan saya pernah nampak di Kota Marudu, Pitas, Burun sendiri, Sungai Asap Sarawak di mana bekas-bekas prajurit harus diberi peranan yang lebih penting ataupun bantuan yang lebih baiklah.
Baik, Kapten, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan. Kita kalau boleh memang nak lanjutkan juga temu bual ini untuk bercerita lebih banyak mengenai sejarah perang itu sendiri dengan Kapten. Tetapi itu sahaja yang masa kami ada. Terima kasih kita ucapkan kepada Kapten Besara Panir Chevlum, anak lelaki Velaitan, kerana sudi luangkan masa dalam kita menyambut Hari Pahlawan ini dalam kita mengingati kejayaan dan keamanan yang kita kecapi kini dalam negara kita. Dengan itu, saya JJ Ahmad.
Dan saya Hakim Rahman. Kita jumpa lagi.
Bye.